Va Filipoi o capítulo cavali. Ndavu Cristo mulie coliso. Pamwe otisola tirivera o kukwatisa. Pamwe ongongera e espiritu. Pamwe ohenda kwenda otikembe. Oto suisipo e sanzuliene. Kalilu tima umosi lotisola timosi. Likapeli otimaho timosi. Kwenze tilimbuki lovisimiro vimwamwe. Tosi vulinga. Koka tilingili omo vuyongola okulimwisa, pamwe okulipanda, pwai lokuliketisa, tendiva kwene hoti, ovo vaverapo, etutusule. Lomwe kaka sokolole ovina vya yelika, pwai omunu asokolole ovina vya vakwavo. Upio ngangu ku Kristu Yesu, kalilutima ndowe yakalalawo.
Momo Kristu Yesu, ndango wakaele ndasuku. Ai mokasa ndele ulamba wokulisokisa la suku. Pwai, walipesela eye mwene, walinga ndupika, watiti waleseta anolio munu. Kwenze, omo watiti wando munu, oto waliketisa, kwenze wapokola toke kokufa, ndango okufa kwoke kulusu. Oto suku, woke mainya kwenze, woluka onduko ya piana, olonduko vikwavo, Yosi. Watilingira okuti konduko ya Yesu. Kukekamena olongolo vyosi vyava vyokilu loposi. Levi vyove meili ongongo. Kwenda okuti alimiyosi atava okuti Yesu Kristu eye ngana. Loku mwisa sukutate ulamba.
Oto ava kwa tisola tanke. Ndechi ale wapoko waili okuti etindaka elelene hatokolika. Haito tiro, ndangosi kasilene, kolisiko okulinga etichikoka epopero liene. Kolisiko mwele lato, lusumba lokululuma. Momo, suko kasi lokulinga upange waye pokatikene, kwenze haye otuinha ongusu kwenda utima wokulinga otipango tsaye. Tosi ulinga, chilingilo kuyubula okulishoshona kwenda olonatoma, okuti, Vulinga omala basuku velipwa, haini vupwa etondero. Kwenze vukala pokati kochitumbulu kilatiro temiho, lokutatama ndomanu vapwa eko. Volua alilulo luwelema, vutua ndolumbungululu. Kwa tiyo ndaka yomwenyo po wakaene, okutiveteke lia Kristu, njimba olopandu, omosyalika visilengo okulupuka. Kwenze upange ndalinga kawakale wolivova. Ndango amemwele meselwa. Asi tiliwira kochilumba chikola. Chupange wekolelo liene. Haimo sanjuka. Kwenze njolelela kumosi lenevosi. Lenevo sanjuki lokuyolera kumosi lame. Ndangala Yesu wapanga. Ndavoka okutu misindopo Timoteo. Okuti utima wange upetuiwa pokuyeva ndomo bukasi. Kongeva obu kwetele, si kwete ukwavo walisokalaye. Vakwavo vosi, vasakalaila ovina vya bomwele, ovina vya Kristu Yesu havyoko. Pwai Timoteo, walilekisa okuti olikasiri. Wakuli hiale ndomo bupange wokukunda ondaka iwa, eye wangwataisa, Ndecho mola akwatisa ishaye. Oto ndavoka okutuma tuli njeva ndomo vanetuluira. Kwenze ndakolela ngala okuti lamevo ndopo njia. Chilo ndasima siti esunga okutuma ndopo manjange Epafrodito. Haye ukwetu kupange haye swalari kumwelami. Eyewe yile ndomunga yene okungwatisa kusuke wange. Chilo obu kwetele vosi ongeva yalwa. Kwenze wasakalala buti maomo. Ene wayevio kuvera kwaye. Ochili wavelele mwene china tochili. Wasi okufa. Kwa isuku olinga ohenda. Heye kolika linga ohenda. Wandingavo ame ohenda. Sanga sumu ange alirundika ngo. Ocho ndutumila lonzanga. Okutiene usanjukira okumola bali. Lame ohele yange itepuluka. Ocho utambulivu ngala lesanzulialwa. Aba valinga ndeye vasisamela ekemanyo. Momo pakambele ngona ito nda wafila upange wa Kristu. Walikolisira okutenisa onjongole yene yokungwatisa dango wa indalo mwenye wa yepeka.